så er 151. Nekvur málmur í hesan hans partnum. Og í Australia er nekv ímisk slu av málmi og somlæs olja og jargas. Vestalega í Australia höggar þeir jarnmálm í veldja stórun opnun námun. Nekvastan í höggar þeir málm som inniheldur ímisk metall til dømis bauxit, blúdj, sink, nikkul, mangan, silfur, gull, kopar og uran. Her estri í Australia er eisne nekk kól í undergrundinu. Og sumastane eru ymisk slö av gimsteinu að finna. Og í Nýsjælandi er ikkje lukka nekk náttur og tilfóns. Heane flytta dei fyrst og fremst gull og kól út til Onnurland. Under myndinni stendur, franska tjálandi, Nýkaledónia, er millin heimsins størstu framlægarar av nikli. Myndin er av ennum nikulnámi í Númea.